เสียงร้องตะโกน Home is here หรือบ้านของเราอยู่ที่นี่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณหน้าศาลฎีกาของสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะเป็นเสียงของหนุ่มสาวหลายร้อยคนที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารถูกต้องหรือเรียกว่าเป็น Undocumented Immigrant เพื่อตอกย้ำว่าอเมริกาคือบ้านในวันที่ศาลสูงของประเทศเริ่มพิจารณาคดีสำคัญที่จะกำหนดว่าพวกเขาและอีกเกือบ 800,000 คนจะสามารถใช้ชีวิตและทำงานในอเมริกาต่อไปได้หรือไม่คดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีผู้ฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศยกเลิกโครงการ Deferred Action on Childhood Arrivals หรือ DACA ที่คุ้มครองบุคคลที่อพยพติดตามพ่อแม่เข้าอเมริกาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ให้ถูกดำเนินคดีหรือถูกส่งออกนอกประเทศและโจทย์คนหนึ่งในคดีนี้คือคุณจิรายุทธ์ลัทธิวงศกรชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย29ปีผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาโดยไม่มีวีซ่าถูกต้องแต่ได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการ DACA เขาเดินทางมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อมานั่งฟังการไต่สวนคดีที่อาจจะพลิกอนาคตของเขาและผู้ร่วมชะตากรรมคนอื่นๆ
ได้เข้าไปนั่งแล้วก็ได้เป็นตัวแทนทุกๆคนที่อยู่ข้างนอกที่เขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในได้ฟังนะเพราะเขาก็เป็นร้อยๆพันๆคนแล้วเขาก็มาแรลลี่มาโชว์กันว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญเท่าไหร่สำหรับอิมมิเกรนต์เป็นล้านๆคนในโอกาสนี้ผมก็อยากจะฟังว่าในระหว่างที่เขาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยเขาจะตัดสินออกมาเป็นยังไง
ค่ะ DACA เป็นโครงการที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ประกาศบังคับใช้โดยให้เหตุผลค่ะว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้เติบโตเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในอเมริกาไม่ต่างจากคนอเมริกันทั่วไปเพียงแต่พวกเขาไม่มีเอกสารหรือวีซ่าที่ถูกต้องเท่านั้นในขณะที่รัฐบาลของทรัมป์มองว่า DACA เป็นโครงการที่ผิดกฎหมายเพราะโอบามาประกาศใช้โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภารัฐบาลทรัมป์ยังอ้างว่า DACAเป็นโครงการที่กระตุ้นให้มีเด็กและเยาวชนลักลอบเข้าอเมริกาผิดกฎหมายมากขึ้นและแย่งงานไปจากชาวอเมริกันพ่อแม่ของคุณจิรายุทธ์หรือคุณนิวเดินทางมาอเมริกาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2541เพื่อหาช่องทางทำมาหากินและเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่ธุรกิจทำบ้านจัดสรรของพวกเขาในกรุงเทพได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งหลังจากมาอยู่ได้6เดือนจึงได้ให้ญาติพาลูกทั้ง3คนคือคุณจิรายุทธ์ลูกชายคนเล็กซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง9ขวบพร้อมพี่ชายและพี่สาวมาอยู่ด้วยซึ่งคุณนิวไม่ทราบมาก่อนเลยว่านั่นคือการย้ายบ้านถาวรไม่ใช่การมาเที่ยวอเมริกาอย่างที่เข้าใจ
ในห้องเล็กๆเนี่ยที่อยู่ด้วยกัน5คนนะครับเขาก็บอกว่าเราจะไม่กลับไปเมืองไทยแล้วนะเราจะอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่อเมริกาเลยผมก็จำได้ว่าตอนนั้นอายุ9ขวบนึกถึงว่าอ้าวแล้วเพื่อนของผมอ่ะเพื่อนสนิทแล้วของเล่นของผมมันจะเป็นยังไง
ครอบครัวลัทธิวงศกรปักหลักอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกทั้ง3คนได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสหรือทรัพยากรบางอย่างได้เพราะไม่ได้อยู่อย่างถูกกฎหมายคุณจิรายุทธ์เข้าร่วมโครงการ DACA ทันทีหลังจากที่มีการบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2555สิทธิประโยชน์ของ DACA มีอายุครั้งละ2ปีและเปิดให้ต่ออายุได้แต่จะไม่นำไปสู่การเป็นพลเมืองของสหรัฐอย่างถาวรแต่อย่างใดนอกจากจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแล้ว DACA ยังทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนหนังสือและขอใบประกอบอาชีพหรือ Work Permit ได้สำหรับคุณจิรยุทธ์นั่นหมายถึงการได้เข้าเป็นนักเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of California San Francisco หรือ UCSF ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของอเมริกาก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักเรียนที่ไม่มีวีซ่าคนแรกที่เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ของ UCSF เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเขาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลในนครซานฟรานซิสโกและอีก3ปีจะได้เป็นหมอเต็มตัวเขามองว่าโอกาสและความสำเร็จที่ได้รับจากดาค่ายิ่งทำให้ต้องต่อสู้เพื่อรักษาโครงการเอาไว้เพื่อให้คนอื่นๆสามารถเข้าถึงโอกาสดีๆได้เช่นกันดังนั้นเมื่อมีทนายโทรมาชวนเป็นโจทยื่นฟ้องร้องทรัมป์เขาจึงไม่ลังเล
มันเป็นวิธีหนึ่งที่ผมได้ใช้เนื้อเรื่อง ของตัวเองได้ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยสู้เพื่อทุกคนการที่นิวได้มาอยู่ถึงจุดนี้นะครับได้เรียนมาเป็นหมอคือไม่ได้ทำคนเดียวเลยทั้งสิ้นมีคนไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนองค์กรเรื่องงานที่ได้ช่วยมาทั้งหมดนิวก็รู้สึกว่าและเชื่อเลยว่าเป็นการรับผิดชอบของที่จะได้ช่วยทุกคนสู
้ค่ะว่าที่นายแพทย์จิรายุทธไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะเพราะหลายภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัยการรัฐตลอดจนบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Microsoft ได้ออกมาสนับสนุนโครงการดาค่าและฟ้องร้องรัฐบาลของทรัมป์ด้วยเช่นกันในขณะที่บริษัทอย่าง Apple จ้างหนุ่มสาวที่เข้าร่วมโครงการดาค่ากว่า440คนและมองว่าคนเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลชั้นดีของประเทศคาดกันว่าศาลฎีกาของสหรัฐจะมีคำตัดสินประมาณต้นหรือกลางปีหน้าคุณจิรายุทธได้แถลงการต่อหน้าสื่อมวลชนในวันนี้ที่มารอทำข่าวว่าเขาหวังว่าผู้พิพากษาศาลสูงจะตัดสินให้โครงการดาค่าคงอยู่ต่อไป
Everyone is here to fight to be a part of the country we love. And everybody deserves happiness, deserves safety in the place we call home.
เขาบอกว่าทุกคนที่มารวมตัวกันวันนี้ต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เขารักและทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ได้รับความสุขและความปลอดภัยในที่ที่พวกเขาเรียกว่าบ้านในวันพรุ่งนี้ค่ะ VOA ไทยจะมีรายงานตอนที่2ที่จะพาไปเจาะลึกชีวิตของคุณจิรายุทธและครอบครัวลัทธิวงศกรมาดูว่าการเป็นโรบินฮูดในอเมริกาต้องเจอกับอะไรบ้างและพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้อย่างไรดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน